Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere hommikust ja tere kuulama Välismäärajat ja kõigile loomulikult ka head uut aastat. Missuseks võiks kujuneda alanud aasta Eestile ja maailmale välispoliitiliselt, sellest oleme täna kõnelemas koos välisminister Urmas Reinsaluga. Tere hommikust.
Tere hommikust ja head uut aastat.
Ja me oleme ka saadet salvestamas, mina olen Erkki Bahovski. Nädala tegijas selles saates reedel oli juba juttu ÜRO julgeoleku nõukogust. Eesti on selle ajutine liige alates sellest aastast. Et nädala tegijas oli sellest juba juttu, siis siin võib-olla pikalt ei hakka julgeoleku nõukogu tegemisi lahkama. Aga võib-olla ära markeerida paari lausega, et missugused on Eesti võimalused ja kohustused nüüd selles organisatsioonis.
No kõigepealt võimalus on see, et millega ma olen öelnud prioriteedina, millega valitsus kinnitas, et me julgeoleku nõukogu kuulumist me peame vaatama kui võimalust oma rahvuslike julgeoleku huvisid kindlustada. Ja kuidas me seda saavutame? Esiteks läbi selle, et see annab võimaluse meie strateegiliste liitlastega palju huvitavamat ja mitmekesisemat dialoogi arendada, kui üksnes kahepoolsete suhete mõõde. Ja teiseks, see annab kindlasti võimaluse seista selgelt ja enesekindlalt sellise maailmakorra ees, kus riigi piire ei muudeta tankide jõul, vaid riigid austavad teineteise vabadust ja enesemääramisõigust. Ja kindlasti ta annab ka meile kohustuse siis omada oskusteavet kõigi julgeoleku nõukogu teemade puhul, mis lauda tulevad, seal ei ole võimalik öelda, et hiilida kõrvale, võib-olla nagu peaassambleel on võimalik, paljud riigid ei võta mingites sensitiivsetes või vastuolulistes küsimustes seisukohta. Ja kindlasti ta annab meile ka kohustuse kanda välja see humanistlik missioon, mis julgeoleku nõukogu liikmetel on, et inimkonnal oleks vähem kannatusi, mis tekivad siis inimtekkeliselt.
Selge pilt, aga liigume edasi kronoloogiliselt, et 31. jaanuar peaks olema päris otsustava tähtsusega Euroopa Liidu ajaloos, kui Euroopa Liidust lahkub Ühendkuningriik, ja peakski siis mõtlema selle üle, et mida see siis tähendab nii Eestile kui ka Euroopa Liidule, et osaliselt langevad Eesti huvid Euroopa Liiduga kokku, aga meil on võib-olla ka eraldi suurem julgeoleku huvi, sest Ühendkuningriik on NATO eelpaigutatud vägede juhtriik siin Eestis, et välisminister, et kuidas see pilt või see konfiguratsioon siis edaspidi võiks hakata välja nägema?
No, üks asi on kahepoolne suhete mõõte Ühendkuningriigiga ja me oleme, ma arvan, nii julgeolek, aga muudes valdkondades väga elust huvitatud, et meie regioonil, Põhja-Balti ruumil ja Ühendkuningriikidel säiliksid põnevad olulised suhted, aga ka samamoodi ka meil kahepoolselt. Nüüd see, mis puudutab Brexitit, ma arvan, et see tulevaste suhete leping ju sellega saadakse ka hakkama, mõlemad poolt La Manche ollakse sellest eluliselt huvitatud ja küll diplomaadid saavad hakkama, eks poliitilise loosungeid pannakse püsti kummaltki poolt kanalit, aga ma arvan, et meie jaoks oluliselt tähtsam on küsimus, mis puudutab Euroopa Liidu sisemist dünaamikat ja jõu tasakaalude kujunemist muutunud Euroopa Liidus, et mina olen küll, kui vaadata seda tervet mõistust, nii aru saama rahvusvahelistest suhetest, aga ka seda, mis puudutab näiteks finantsa aru saamu, et ei tule üle oma jõu elada, ega meil Ühendkuningriigiga või ütleme enda Hansa ruumi riikidega olid ikka väga sarnased positsioonid, mis tähendab, et tegelikult tekib mingi teine dünaamika. Ja see kindlasti, kui me vaatame ka kvalifitseeritud häälteenamuse kujunemist pärast Ühendkuningriigi lahkumist, siis see minu jaoks oli vägagi mõtlema panev, et see tähendab Saksamaa, Prantsusmaa, plus mõned väikeriigid võimaldavad nüüd tegelikult kvalifitseeritud häälteenamust nõudetes küsimustes hoopis teistsugust dünaamikat hakata kujundama. Ja see tähendab seda, et kindlasti meie peame arendama Euroopa Liidus ka seda, et otsime erinevates Euroopa Liidu kaugemates kantides võimalike partnerlussuhteid tihedamaid, mis ei tulene üksnes sellest meie, ütleme, niisalt ruumilisest asetusest. Põhja-Balti ruum on loomulik, aga ma arvan, et kindlasti tuleb olulist sidemeid arendada lisaks Berliini, Pariisi ruumile ka Vahemere riikidega ja palju avaramalt.
Ühesõnaga, me peaksime olema pärast Ühendkuningriigi lahkumist aktiivsemad Euroopa Liidus, et noh, suure tõenäosusega tekib ju seal Saksamaa, Prantsusmaa domineerimine, sellel on olnud Ühendkuningriik kogu aeg vastukaaluks. Ei ole muidugi ju ka samas 100% selge, et see Saksa-Prantsuse telg sinna nii-öelda oodatul kujul tekib, sellepärast, et noh, Saksamaa ja Prantsusmaa ise ei ole ju praegu võrdsed Euroopa Liidus, aga ilmselt uusi liitlasi, uusi sõpru tuleks otsida.
Jah, ma arvan, et see on eluliselt ja elementaarne vajalik meile oma huvide eest seismisel ja kindlasti see tähendab, et me peame otsima ka uusi ja huvitavaid koostöövõimalusi Prantsusmaal ja Saksamaal, et ega väga palju nende ajatavast tegevust on täiesti legitiimne, selles ei ole midagi halba ka meie huvides.
Liigume sealt järgmise kuupäevani, kui me räägime aastast 2020 ja see on suur tähtpäev Eestile, tuleb Tartu rahu 100. aastapäev 2. veebruar 2020 ja loomulikult see kõik tekitab küsimuse piirilepete sõlmimises Venemaaga. Noh, siin Venema pool on annud välja selliseid ebamäärasi lubadusi, et Vene riigiduuma võiks piirileppeid ikkagi ratifitseerida. No esiteks ma küsin, et kui tõsiselt neid Venema lubadusi saab ikkagi võtta?
Noh, ütleme nõnda, et sellel on nii pikk rebase saba taga, kes kõik Kuku Raadio targalt uvitatud välispoliitika huvilised teavad, et tegelikult minu jaoks on olen mõneti seda olukorda determineerivad ikkagi ka Vene kõrgemat ametiisikute avaldused möödunud aastatest, mis puutuvad seda, et kui Eesti ei loobu russofoobsest poliitikast, et siin ka poliitilisel tingimusena, siis on raske piirilepetega tegeleda. Kindlasti Eestil ei ole mingit russofoobsest poliitikat, ei selle ka eelmise valitsuse ajal, aga sellised osundused kindlasti tähendavad poliitiliste mingite asjaoludega piirileppe sidumine kindlasti kogu protsessile kasuks ei tule. Nii et Eesti-Vene suhete laiemat dünaamikat ei ole võimalik tõsta piirilepingut öelda, et on autonoomne Eesti-Vene suhete laiemast dünaamikast ja Eesti-Vene suhete laiem dünaamika on osa Lääne ja Venema nii-öelda suhetest või vastasseisust, mis puudutab seda agressiooni, et seda ei ole mõtet kuidagi lahku viia. Et kui küsida nõnda, et kas sellel valitsusel selles kontekstis on valmidust või kavatsust lähemast tulevikus esitada piirilepingute projekti ratifitseerimiseks riigukulle, siis vastus on eitav. Aga 2. veebruaril me kindlasti tähistame Tartu rahulepingu 100. aastapäeva. Eesti riigiõiguslik positsioon on see, et Tartu rahuleping, kui kõneleda artikkel 2 selle maksusest, on kehtiv. Venemaal on täpselt tagurpidine vaade sellele ja see ongi reaalsus.
Sa oled kutsunud Eestisse küll, aga oma Vene kolleegi Sergei Lavrovi, et kas on mingid signaale Vene välisministeeriumist, et Lavrov võiks äkki tulla, sest noh, tegelikult ju ajalooliselt ju Tartu rahuleping tähendas ju ka Nõukogude Venemaale küllalt palju, et võib-olla praegu Vene ajaloolased ja ka poliitikud vaatavad rahulepingule kui järeleandmisele, aga noh, tegelikult ju sellega ikkagi Nõukogude Venema sai esimese rahvusvahelise diplomaatilise tunnustuse. Pärast Pariisi rahukonverentsi oli Nõukogude Venema ikkagi kui paar ja riik isoleeritud maailmast ja Tartu rahuleping ju ikkagi avas ukse Nõukogude Venemaale maailma.
Ei, viisakalt diplomaatiliste kanalitega on teada andud, et välisminister Lavrov ei pea võimalikuks osaleda Tartu üritusel. Minu poolne kutse oli kantud diplomaatilist viisakusest, on loomulik, kui meie jaoks kehtivad ühte lepingut me pidupäeva tähistame, siis me kutsume siia ka selle teise osapoole kõrge esindaja.
Aga kas on kutsutud ka kedagi veel, et välismaa riikide juhtidest?
Ma olen kutsunud ka Soome välisministri, ma loodan, et on võimalik osaleda, kuna Soome on teatavasti meil ju ka Soome sai oma Tartu rahu, et siin on, neil on eriline side, ma arvan, selle ajaga ja selle kohaga. Ka Balti riikide ja tegelikult ka peaks kohale tulema eeldatavasti Poola välisminister, nii et ma usun, et meil saab olema ka huvitav ja oluline mitmepoolne kohtumine, juhul kui kolleegidel on võimalik osaleda.
No järgmine selline vastuoluline tähtpäev nüüd alanud aastal on kahtlemata 9. mai ja selle tähistamine Moskvas. Venema tähistab sellega siis nõnda nimetatud suure isamase ja 75. aastapäeva, õigemini siis selle lõppemise 75. aastapäeva ja no on juba alanud spekulatsioonid, et kas meie president peaks sõitma nendele pidustustele või mitte, ja seda sõitu, potentiaalselt sõitu on siis seostatud ka sellega, et kui president sõidaks näiteks Moskvasse, siis võib-olla Vladimir Putin, Venema president, tuleb juunis Tartus peetavale Soome-Ugri rahvaste maailma kongressile. Et välisminister, sinu arvamus, et kas president peaks sõitma Moskvasse?
Ei, minu arvamus on ühene, et ma arvan, et ei peaks minema. Ja see kontekst ei ole mitte see, et kuidagi võit teljeriikide üle eraldi võetuna oleks midagi, mida tähistada ei kõlbaks rahvusvaheliselt ja seda ümmargust aastat. Tegelikult on selge, et seda narratiivi, mida Venemaa on asunud viimasel aastal üliintensiivselt kujundama ajaloo ümber kirjutamisena, see narratiiv meile kui Vene Föderatsiooni õigus eellase poolt okupeeritud riigile on täiesti ebatõene ja vale ja eksitav ja tegelikkuses, kui me vaatame ka neid viimased avaldusi MRP lepingu ümber, mida Vladimir Putin ütles, siis kindlasti me oleme solidaarsed Poolaga ja see on enne kuulmatu ühe totalitaalse režiimi nii-öelda riikide enesemääramisõigust rikkuvate salalepete õigustamine täna 21. sajandil. Ja ma olen veendunud, et see osalemine seal asetuks sellises perspektiivi ja ma arvan, et arvestades meie ajalugu, me ei pea selles projektis, ei peaks osalema.
Aga suure tõenäosusega tulevad ka pidustused Euroopas 8. mail, et ja kahtlemata sealt me võiksime osa võtta.
Ja aga kontekst on loomulikult hoopis teine ja tegelikult ega siis suure sõja ohvreid ja seda toimunud loomulikult me peame meeles ja see ei ole kudagi pidi seotud, see laiem kontekst ajalooliste sündmuste puhul ei ole seotud sellega, et selle konkreetse agendaga, mida viljeleb Moskva oma ajalookirjutusega.
No ma küsin võib-olla sellise naiivse küsimuse, aga kuulajatele oleks huvitav teada välisministri vastust, et miks ikkagi Venemaa seda teise maailmasõja tõsiasja nii palju eitab ja eriti tõesti seda nõnda nimetatud suure isamasõja eellugu, kus siis Venemaa oli ju praktiliselt liitlane Natsi-Saksamaaga ja eriti totter, siin ka sotsiaalmeediast inimesed ju avaldasid arvamust, et Vene välisministeerium on tegelikult ju teinud sellise tõesti avalike suhete tõsise apsu, et hakata siis väitma, et Poola oli süüdi teise maailmasõja puhkemises, et me võime siin vaielda ja selle üle on ju rahvusvaheline avalikus ka vaielnud, et kas Baltimaade okupeerimine ja annekteerimine oli ikkagi okupatsioon ja nii edasi ja siin on erinevaid arvamusi rahvusvahelise õiguse seisukohalt, aga see on tegelikult ju ikkagi väga-väga levinud fakt, et Poola oli ju ikkagi ohver teise maailmasõja alguses ja langes Saksama kallale tungi ohvriks ja nüüd on ikkagi ju ka vähemalt akadeemiline ajalookirjutus jõudnud sinna nii, et Nõukogude Liidul oli seal ka ikkagi väga-väga suur osa, et Poolast üle joosti.
Jaa, kindlasti kui kellegil on võimalust sattumist Varssavisse, Varssavi ülestõusu muuseumisse ja vaadata tegelikult seda, kuidas sisuliselt selle MRP-lepingu tulemusena kogu ilus Varssavi linn hävitati inimestega kannatused ja milline sadism ja inimõiguste rikkumine, siis tegelikult loomulikult selliste väidete ütlemine on selge, teeb ühemõtteliselt ju kõigile Poola inimestele, kõigile laustaltele inimestele teeb haiget, et siin tegelikkuses miks Venema seda käsitleb, ütleme nõnda, et kindlasti siin on oma kontekst Venema niisugusel erilisel ajaloolise missiooni tajul, mis on Venema poliitses agendas olnud ja ma arvan, et on olnud agendas ju tegelikult nii Nõukogude Liidu kui ka Tsaari Venema mõtmes ajalooliselt ja selle kontekstis on, et kui moodsa Venema puhul on ikkagi see narratiiv, mis on seotud suure isamasõja võidu ja selle pühaduse tähendusega ja selle heroismiga, mis on ühiskonnale on väga keskne eneseidentiteedi küsimus, et ma arvan, et suure isamasõja võit on lisaks keelele ongi venelase või vene ühiskondlikus teadvuses selle konstruktsiooniga on väga oluline roll ja loomulikult lubada seal selles narratiivis üldse mingile kohta ka ajaloolisele kaalutlusele, et otse kui see sõda ja selle sõja esile kerkinud asjaolud ei olnud sugugi nii puhtad oma kontekstilt, seda Venema oma käsitluses ja oma tõe kuulutamises Venema poliitiline liit ei soovi lubada.
siinkohal väike paus ja jätkame mõne hetke pärast.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulama Välismäärat. Stuudios on Urmas Reinsalu, Erkki Pavski ja räägime edasi alanud aasta välispoliitilistest sündmustest. Üks selline sündmus, mis kahtlemata ka Eesti seisukohalt vääriks tähelepanu, on Euroopa Liidu Balkani tippkohtumine, leiab see aset Horvaatia eesistumise ajal. Horvaatia on uusim Euroopa Liidu liige alates 2013. aastast ja esimest korda ka eesistuja. Ja me teame seda, et Euroopa Liidu laienemisega ei ole just kõige paremad lood, ehk Eesti on alati toetanud laienemispoliitikat teatavasti 2014. aastal, kui Jean-Claude Junckeri komisjon astus ametisse, kuulutus Juncker, et laienemine on peatatud 5 aastaks. Nüüd on see tähtaeg ju kukkunud, aga Prantsusmaa president Emmanuel Macron on pannud veto liitumiskõneluste alustamisele Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga, ja selles kontekstis siis tippkohtumine mais aset leiab, et Urmas Reinsalu, et kuidas nüüd selle laienemisega on, et noh, tegelikult ju oleks oluline, et Euroopa Liit laieneks edasi ja näitaks, et eriti pärast Brexitit, et on võimeline ja vastu võtma uusi liikmeid ja et ka uued liikmed tahavad Euroopa Liidu liikmeks saada, et tegelikult seda võimalust ei tohiks ju ära keelata.
Jaa, 100% nõus. Küsimus nüüd sellest, mis on juhtunud, on väga kahetsusväärne, sest milles on olukord eriti Põhja-Makedoonia, kui me vaatame seda reformiprotsessi, mida nad läbinud, no tõelised championid. Ma olen kõiki Põhja-Makedoonia esindajad viimasele, kellega on kohtunud, olen tunnustanud. Ja võt, küsimus on selles, et inimpsühholoogias, nii nagu lastega, riikidega, kui sa oled sõna andnud, sa pead sõna pidama. Euroopa Liit andis sõna, kui te täidate need tingimused, jah, me alustame liitumise läbirääkimisi ja seda tegelikult siis läinud aastal, aga seda sõna murti. Ja see kindlasti on äärmiselt kahetsusväärne. Nüüd on tegelikult on väike edasiliikumine toimunud, kus Prantsusmaa, no kas veidi ettekäändeliselt, aga ütles, et tegelikult kogu see liitumisläbirääkimiste protseduur tuleb üle vaadata, tuleb paremaks reformida seal, no tegelikult siis lepiti kokku viimasel välisasjade nõukogul, et seda, või üldasjade nõukogul, et seda hakatakse tegema, ja komisjon peab nüüd andma omakorda siis vastuse sellele Prantsusmaa ettepanekutele. Ja ma ise enesest loodaksin, et tegelikult õnnestub see siis, noh, et ka Prantsusmaal saaks öelda, et see, mida oma sisepoliitilises ruumis, et näete, et niisugune seal reformiti seda liitumisläbirääkimiste dünaamikat, et oleks võimalik need ikkagi kevadel alustada neid liitumisläbirääkimisi mõlema riigiga. Ja kindlasti on hästi oluline see, et me saame aru, et praegu ole tegemiselt sellega, et me paneme nagu telekas pausile, et midagi ei juhtu, asjad ikkagi arenevad edasi ja küll siis mõne aja pärast hakkame tegema. Me juba näeme, et need kuud, kus on negatiivne otsus tulnud, et selles sisemises ruumis nendes riikides on juba tegelikult toodetud väga palju negatiivset on juhtunud, ja ma arvan, et hästi oluline oleks, et see sõnum, et reformiprotsess on ennast õigustanud, Euroopa on usaldusväärne ja liitumine tasub ennast ära, et tegelikult, et see samm jõuaks märtsis ikkagi langetatud enne, kui Põhja-Makedoonias seisavad ees parlamendi valimised, minu mäel olukest aprillis.
No jah, et siin on ju tegemist ka sellise geopoliitilise mänguga ju, et Balkan on olnud ju läbi ajal selline püsirohu tünn ja kui Euroopa Liit keerab selja, siis tulevad sinna mõned teised, et Venema kindlasti, Hiina ja Euroopa Liit ju peaks ju sellist geopoliitilist taju omama, et tegelikult ju kui me ajaloolist mõtleme, siis geopoliitika ju tegelikult ongi Euroopas sündinud.
Jaa, tegelikult ega siis Balkani nii keeruliste vastuoludega ja kontekstiga regioonis on reaalne nii-öelda lisaväärtuse stabiilsuse tootmise võimalus, kui me räägime ka Euroopa Liidu naabrusest ja sellest laiemast mõõtmist, on tegelikult see sama liitumis teekaardi selgelt kinni pidamine. Ja kui me selle läbi tõmbame või tekitame ettekujutuse, et Euroopa Liidu sõna ei maksa, siis ega Venemaa askeldab kõigis riikides ülimalt aktiivselt. Me näeme ka Hiina kindlasti majandusmõju kasvu ja sellega me peame arvestama, et kui uus komisjon on ennast nimetanud pidulikult ja ma arvan, et see pole valb sõna geopoliitiliseks komisjoniks, siis noh, seda väärtust ei tasu kõrvaleita.
No laienemine tegelikult ongi ju olnud seni Euroopa Liidu välispoliitika asendaja või nii-öelda see välispoliitika ongi tähendanud laienemist, aga nüüd ikkagi tundub, et ka Euroopa Liit peab hakkama rääkima järjest rohkem ja järjest jõulisemalt, noh tõepoolest sa juba viitasid sellele, et Ursula von der Leyen, komissioni uus president on öelnud, et komission on geopoliitiline, et Euroopa Liit peab hakkama rääkima jõulisemalt maailma areenil. Noh, me teame siin näiteks Lähis-Idas on praegu väga keeruline olukord, kui me peame silmas Iraani, aga ka Liibüat, kus mitme riigi huvid põrkuvad, olukord Süürias on jätkuvalt väga keeruline, aga rääkimata juba siis suhetest USA ja Hiinaga, et kuidas sina näed praegusel hetkel selle Euroopa Liidu ühist välispoliitikat, et noh, sul on ju nii-öelda selle Euroopa Liidu kolleeg ka, välisasjade kõrge esindaja Josep Borrell, et kuidas sa näed ja kui me võtame sinna juurde veel nii-öelda siis Eesti välispoliitika ja paneme selle Euroopa Liidu välispoliitika sisse, et missugune positsioon on?
No kui öelda seda, oli väga sümpaatne, et esimene nii-öelda Borrelli plaan on kohtuda kõigi, noh, aru saadavalt oma kolleegidega, ütleme siis nii-öelda regioonide kaupa. Esimene oligi tegelikult, kellega ta kokku sai enne esimest, siis tema välisasjade nõukogu olimegi Balti riikide välisministrid meie. Ja kui küsida seda, et kas meil, kui me kõneleme Euroopa Liidu välispoliitikast, siis ega laias laastus, mis puudutab Euroopa Liidu suure vaate kaitsmist noh, globaalsetes küsimustes, suudetakse saavutada need kokkulepped, et siin ei ole selles kahtlust, et ega see nägemus, kui me vaatame ka näiteks julgeoleku nõukogus, ikkagi kas me Euroopa Liidul on ühine positsioon kujunenud või näiteks ka julgeoleku nõukogu Euroopa Liidu liikmesriigid suudavad selle formuleerida üsnagi sarnaste positsioonidega, et selles ei ole mingit küsimust. Nüüd on kahtlemata mitmed küsimused, mis selle aasta jooksul saavad väga tugevalt determineerivateks. See on ikkagi küsimus suhetest Venemaaga. Meie jaoks on see noh, lisaks laiemale väärtuskontekstile, geopoliitikale on ta loomulikult ju eluline julgeoleku küsimus. Ja ma arvan, et Venema suhete küsimus saabki olema selle välispoliitika noh, nii-öelda püsivuse või järjekestvuse üheks kõige olulisemaks proovi kiviks. Ja siin ma pean ütlema, et on kindlasti noh, meie jaoks üks keskse väärtusega küsimusi, et me nii-öelda seda ettehoolduslikku rolli Euroopa riikide poolt, mis puudutab nüüd praegu seda edasiliikumist Normandia läbirääkimiste loogikas Ukraina üle, et me ei hakka ka lääne poolt Ukrainat survestama selles loogikas, et kiirele edule, et saaks minna Venemaaga äriga nagu tava, nagu varem ja muiste edasi, et tegelikkuses ikkagi Ukraina peab ja tal on legitiimne õigus oma julgeolekulistest ja rahvuslikest huvidest kinni pidada ja need läbirääkimised ei ole mitte tavalised läbirääkimised, kus on mingi segane piirivaidlus, mingi mäe või jõe kuulumise üle. See on vaidlus, olukord on selline, et on agressorriik ja offerriik ja me peame selgelt olema ju offerriigi poolel.
No Euroopa Liidus hakkab arenema ka selline pingeline olukord, mis on siis seotud uue eelarve perspektiiviga ja noh, küsimus on väga lihtne, et kui palju me saame Euroopa Liidust raha ja noh, praeguse seisuga olukord ei ole just väga roosiline, sellepärast, et see sama Brexit viib Euroopa Liidust raha ära, Ühendkuningriik, kes oli netomaksja, ju enam Euroopa Liidu liige ei ole, järelikult tekib küsimus, et kus seda raha juurde saada, et kas Euroopa Liidul peaksid olema mingid oma vahendid ja noh, teine võib-olla isegi Eesti jaoks olulisem küsimus on see, et kuidas seda raha siis jaotada, et kes kui palju saab ja noh, me teatavasti oleme saanud juba nii jõukaks, et me enam ei kvalifitseeru nende vastiriikide hulka, vaid me oleme juba seal ülemineku etapis, et me hakkame saama vähem, noh, see on küsimus number üks, teine küsimus on just tõesti see, et missugused sektorid siis sellest eelarvest raha saavad. Eesti põllumeestele on väga oluline see, et nad saaksid sama palju toetusi kui Lääne-Euroopa põllumehed. See on jälle see nii-öelda küsimus, mille saab ka kaheks jaotada. See on jälle küsimus punkt number üks, aga küsimus number kaks on see, et kui palju üldse eelarvest läheb põllumajandusele, et kas on mõtet jätkata vanaviisi, et põllumajandus saab üle 40% eelarvest. Et need kõik küsimused, et kuidas sina hetkel sendele probleemidele peale vaatad?
No väga lihtsalt ja ütleme nii, et kui on juttu rahast, on kõik väga pragmaatilised, siin ei ole mingit küsimust. On selge, et need, kes panevad sinna potti rohkem, nemad ei soovi rohkem panna, nii-öelda netomaksijad, netosaajate huvi on rohkem saada, siin ei ole mitte, instinktiivselt on kõigi positsioonid vägagi, vägagi sarnased. Ja polegi ime, et Soome kui netomaksja pani nii-öelda sõltumatu eesistujana lauale kärbitud eelarve projekti, mida kõik netosaajad protestisid, väga häälekalt oli väga kõva sõnade vahetus üldasjade nõukogus, kus ma olin. Ja siis oli tegelikult, läheb nüüd Horvaatiale, kes on jälle neto saajaks, tema paneb leebema ettepanekud, ma kujutan ette lauale. Ja alati on selles nii-öelda 5 minutit enne kella 12, on suudetud selles asjas kokku leppida, küllap lepitakse ka nüüd. Ma arvan, et noh, retoorika, mida mina olen rääkinud ka Euroopa Komisjoni ja volinikega ja neto maksjate esindajatega, et kui retoorikas on pandud nii suured ambitsioonid Ursula von der Leyeni komisjoni poolt lauda ja me räägime kliimadimensioon, teadusarendustegevus, Euroopa konkurentsivõime, et siis tegelikkuses öelda, et me hoopis vähendame Euroopa Liidu eelarvet, ei lange nagu kokku. Et üks asja on jutt ja ilusad loosungid, teine asja on tegelikkus. Ja me Eesti positsioon on lihtne, et tõmbame selle Ühendkuningriigi eelarve maha, ja siis järgi jääb üks eelarve ühik ja nominaalsumma peaks olema vähemalt sama suur, kui oli tegelikult koos Ühendkuningriigiga. Nominaalsumma, SKP on ka muidugi ka kasvab. Et see on meie positsioon ja kui me kõneleme nüüd sellest, et kuhu see raha peab minema, ja kindlasti ma arvan, et Euroopa konkurentsivõime on meieks oluline teadusarendustegevus, struktuurifondide raha, meil on väga pragmaatilised huvid, mis puudutavad meie infrastruktuuri suuri objekte, energiasüsteemi lahtiühendamist Venemaaga, Rail Baltic, meil on huvi ju loomulikult, et meie talupoegi, meie põllumehi koheldakse võrdselt. Ja küsimus ei olegi, et me ütleme, et me ei peaks saama mingit tohutud eri raha laevu. Meie tahame, et liikumine võrdsuse suunas, me ütlegi, et homme päev oleks võrdsed numbrid, see ei ole reaalne, aga peaks olema kiirem. Ja see, mis puudutab kindlasti on kliimateemat, et ega Eesti valitsus, siin on lärmi löödud, et näed, et kus valitsus tegi niisugust seisukohad, et võttis mõtlemisaega ja ma arvan, et see oli väga oluline ja väga vastustundlik samm, kuidas me oleme lähenud sellele. Sõltuvus meil ühest energia tootest, mis puudutab, kui me kõneleme põlevkivist ja sellest üleminekust, see on Euroopa üks suurimaid sõltuvusi, kui me räägime energiaportfelist ja meie Ida-Viru regioonist. Ja see tähendab, et meil on täiesti legitiimne õigus kaitsta oma huvisid, mis puudutab oma konkurentsivõimet sellega ja oma selle piirkonna inimeste hakkama saamist, et me peame ka nägema ette, et Euroopa Liidu eelarvest tuleks ka sellele üleminekule ette nähtud kompensatsioonimeetmed rahaliselt.
No vaat see kompensatsioonimeetmed, kas on täpsemat detaile selle kohta, et kuidas see mehanism võiks siis välja näha, et Ursula von der Leyen tegelikult oma ametisse astumise kõnes ju nimetas vajadust aidata kliimapoliitikast puudutatud regioone järele ja kompenseerida siis võimalike töökohtade kaotusi ja sotsiaalsed probleeme, et kas selle nimel on hakatud juba ka midagi tegema?
No võitlus ei saa ees, et ega ütleme nõnda, et kui ka vaadata, Eesti on ju tegelikult valmis, on andnud oma signaali, mis puudutas ka viimast ülemkogu, et me oleme valmis, samas me peame need meetmeid oluliseks. Poola ja Tšehhi puhul ma usun enne kõike see võitlus käibki numbrite üle, väga pragmaatiline võitlus, riigid kaitsevad oma positsioone ja kindlasti selles võitluses nende numbrit üle, et kas seda nähakse ette kõigile Euroopa Liidu riikidele läbivalt, siis see võim muutub muidugi väga õhukeseks, et kindlasti peaks konkreetsetele suurema nii-öelda ühe energia kandja sõltuvusega riikidele see enne kõike minema, on minu arusaam. Ja teine on, et tegelikult kas need on otse rahalised toetusmeetmed või need on mingid garantiiskeemid või ettevõtluse toetamise meetmed, siin on tegelikult see arutelu on alles õhus.
Siin kool väike paus ja jätkab mõne hetke pärast.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulama Välismäärat, stuudios on Urmas Reinsalu, Erki Pahovski ja räägime edasi alanud aasta välispoliitilistest sündmustest ja üks kahtlemata oluline sündmus Eestile on Soome-Ugri rahvaste kongress Tartus, kuhu president Kersti Kaljulaid on kutsunud teiste hulgas ka Venema presidendi Vladimir Putini ja viimastel päevadel on ajakirjandus siis tõesti spekuleerinud selle võimalusega, et Putin võib-olla tulebki Eestisse ja lisaks sellele siis võib tulla Eestisse mingil muul ajal siis ka USA president Donald Trump. Noh, samal ajal on viidatud sellele, et sellisteks võimalikeks tulekuteks peabki alati valmiks olema ja ettevalmistusi tehtaks niguni, aga see Soome-Ugri rahvaste kongress Tartus, et noh, tavaliselt on see tõesti selline Soome-Ugri koostöö, aga kui Putin tõesti tuleks Tartusse, siis see ju omandaks ka sellise välispoliitilise mõõtme.
Ja muidugi, sest kindlasti tema motiiv, võimalik motiiv selle külakutse vastuvõtmisel ja ka tulemisel ei ole kindlasti mitte seotud Soome-Ugri väikerahvaste või suuremate rahvaste identiteedikaitse küsimustega niivõrd. Et küsimus on, et kas ta tuleb või mitte, ma arvan, et mõlemad tõenäosused on võimalikud. Eks diplomaadid teevad oma tehnoloogilise või noh, protokolaarse ettevalmistustöö ära, aga ma olen kindel, et ja see ei olegi tavatu Putini puhul, nii suurte riikide riigijuhid langetavadki neid otsuseid viimastel minutitel, hoopis muudest kontekstidest tulenevalt, ma olen kindel. Küsimus sellest, et iseenesest selles ei ole midagi tavatud, nii oli, kui ma eksi 5 aastat tagasi oli Soomes, oli Soome-Ugri rahvaste kongress, ka siis kutsuti riigipäid, see ongi protokolaarne tava. Täna me eeldame, et küllap Ungari president, Soome president, nemad osalevad, kas Venemalt tuleb siis, oleks presidendi tasemel või mingil madalamal, aga riiklik esindaja tasemel ma oletatavasti esindaja loomulikult on olemas. Nüüd see, mis puudutab Trumpi tulekut võimalikku, see ei ole mitte lihtsalt hypoteetiline küsimus, et kas ta teeb nii-öelda kahepoolse visiidi, et kahepoolseks visiisiks kindlasti ta valimiste aastal ma arvan, on äärmis ülimalt ebatõenäoline, et A, et see oleks just Eesti ja B, et ta seda oma kalendris jõuaks teha. Küll aga on tegelikult Ameerika Ühendriikide väga suur strateegiline huvi sellisel initsiatiivil nagu kolme mere algatus, mis on siis Euroopa Liitu kuuluvad siis Ida- ja Kesk-Euroopa riikide oma koostöövorm, ja Ameerika Ühendriigid on selle esile kutsumisele väga palju oma diplomaatilist tähelepanu panustanud. 3 aastat tagasi, kui see tippkohtumine korraldajaks oli Poola, siis tegelikult Trump oli seal isiklikult kohal. Eelmisel aastal oli see Sloveenias, kus kohal oli siis Perry, kes oli energeetikaminister. Kindlasti me oleme huvitatud sellest, et kuna Eesti on selle kolme mere initsiatiivi vedaja praegu ja tõepoolest see võib olla meie välispoliitikas on esimest korda, kus me nii suure koostöömahuga uue algatuse vedajaks oleme ja mitte vedajaks paperite järgi, et juhatame koosolekut, vaid sõna otses mõttes, et kus Poolaga oleme me, ma arvan, ühed kõige suuremad vedajad praegu selle initsiatiiviga, sellel on ka praktiline üks toode, mida me kavatseme välja arendada, on siis investeerimisfond infrastruktuuri. Ka Eesti valitsus võttis vastu otsuse ja selles eelarves on raha ette nähtud, et me kavatseme ka sellesse fondiga ühineda ja siis selle aasta suvel peakski Eesti kui selle Tallinn olema selleks tippkohtumise kohaks, kus tuleb siis kohale 12 riigipead või noh, keegi teine kõrge esindaja ja loodetavasti on võimalikult kõrge esindaja sealt ka siis Ühendriikidest.
No ma küsin jälle sellise naivse võitu küsimuse, aga ikkagi tuleb seda küsida, et miks ameeriklastel see huvi on selle kolme mere initsiatiivi vastu?
Ma arvan, et see on geostrateegiline. Ma arvan, et see on seotud sellega, et nad jälgivad ka tähelepanelikult nii Venema, nii Hiina, kindlasti ka majandusmõju, ka infrastruktuuri investeerimise mõju viimastel aastatel ja nad sooviksid seda siis kõneleda nii-öelda Atlandi elulaadi ruumi, et tegelikult siin Ida-Euroopas oleks olemas ka teatud alternatiive. Ja see kolme mere algatus ei ole mingisugune poliitiline alternatiiv, ammugi ma ei tea, Euroopa Liidule või mingile rahvusvahelisele koostööle poliitiliste välispoliitiliste küsimustega, vaid ta on puhtal kujul logistiline infrastruktuuri ühise arendamise valdkond, et milles on see Ida- ja Kesk-Euroopa ruumi mõneti eripära. Majanduskasv SKP mõttes on tegelikult Euroopa Liidu keskmisest kõrgem. Rahvast elab siin väga palju, üle 100 miljoni inimese, aga samas on tohutu defitsiit just nimelt, mis puudutab infrastruktuuri investeeringuid, kuna noh, see on ajalooline paratamatus, mis oli siin raudse eesride taga ja kokku siin on Atlandi nõukogu välja toonud, on ligi 1,5 triljoni dollari vajadus. Praegu on turu tõrge, kus tegelikult nende riikide enda mõõtkavas ei ole võimalik seda tekitada ja nüüd tulebki mõelda, kuidas seda turu tõrget ületada nõnda, et seda ebaloomuliku poliitiliselt kallutatud investeeringutena ei täidaks ära omakorda siis riigid, kes on, noh, ei ole meie väärtussüsteemis.
Ühesõnaga alanud aasta tõotab kujuneda Eestile diplomaatiliselt väga pingeline, et me oleme julgeolekunõukogu liikmed, aga siis me võõrustame siin ka sellist tähtsat tippkohtumist ja noh, tuleb veel ka Soome-Ugri rahvaste kongress, et tegevust jätkub, et kas me saame ikka hakkama.
No ega tegelikult selle valitsuse prioriteet on Eesti rahvuskuvide kaitse, mis puudutab rahvusvaheliste suhetes. Kindlasti me sooviksime näha tugevat enesekindlat meie välispoliitikat ja seetõttu on ka majandusliku prioriteedina on tegelikult me näeme ajaloolist kõige suuremat tegevuskulude kasvu välisministeeriumi eelarves. Et ja see tähendab seda, et me kavatseme ka pühenduda tugevamalt välismajandusdiplomaatiale. Me avame sellel aastal uusi saatkondi Aasias, me võtame tööle täiskohaga majandusesindajaid välisministeeriumis, et see fookus saab olema ka väga tugev. Ja me oleme lisaks nendele rahvusvahelistele initsiatiividele, sa nimetasid, oleme ka Balti ja Põhja-Balti koostöö eesistujad, nii et ka selle kohtumised, välisministrite kohtumine, peaministrite kohtumine, need seisavad sellel aastal ees.
No kui me räägime Soome-Ugri rahvastest, siis üks delikaatne teema on meie suhted Ungariga ja samal ajal meie suhted Soomega, et mõlema maaga on siin, noh, ütleme niimoodi siis avalikkuses piike ristatud ja me teame seda, et Soome eesistumise ajal Euroopa Liidus Soome ja Ungari läksid omavahel ka väga kõvasti tülli, et Soome huvides on olnud Euroopa Liidu ühtsus ja Soome pidas siis Ungarit vastutavaks sellest, et Euroopa Liidu ühtsus oli kuidagi mõranenud, noh, peamiselt peeti silmas siis Viktor Orbani Ungari peaministri käitumist. Ja kui me nüüd võtame Eesti, siis kuidas nüüd Eesti positsioneerub sellest? Meil on, loomulikult ma saan sellest täiesti aru, meil on olulised head suhted Ungariga ja meil on olulised head suhted ka Soomega, et kuidas me seal vahel seisame ja lisafakt on muidugi siin see, et järgmise nädalal külastab Eestit ka Soome peaminister, uus peaminister Sanna Marin, et noh, võib-olla selline leevendav asjaolu on nüüd see, et Soome ei ole enam Euroopa Liidu eesistuja, et ta ei pea võib-olla kogu aeg tegema Ungari suunas avaldusi.
Ei, kindlasti Eesti käsitle ennast kuidagi, et on nagu mingi kahe veskikivi vahel, et on Euroopa ongi, Soome on ühel pool ja Ungari on teisel pool, Eestit jahvatatakse seal vahel. Et me oleme kõik 27 Euroopa Liidu liikmesriiki sellel aastal, et me teeme tegelikult kõigiga koostööd. See on Euroopa Liit, ega seda ei olegi võimalik vaadata nõnda, et üks täna ei meeldi ja on kogu lugu ja siis ma pööran talle selja. Kõik tegelikuses, kõik riigid omavahel suhtlevad, on üks perekond, kus aua ümber istutakse piltlikult öeldes või sõnatsemates igal nädalal saadikult asemel. Nüüd see, mis puudutab seda, et kui riikide vahel on mingid probleeme, jätame nüüd need absud kõrvale, mis meil siin Soomega olid siin klaarimised, ma usun, need olid vana aasta patud, mis saime klaaritud, aga tegelikuses on küsimus selles, et ega siis ausalt öeldakse, et on mingid küsimused, mis tundub, et on, ei ole okei, kindlasti Eesti, ka Eesti on ütleb, et näiteks kas meile meeldiks, et Rail Balticu puhul oleks Soome ütleks, et ta paneb oma rahade ja varadega tuleb aktsionäriks, muidugi meeldiks, Soome leidis, et ta võtab, seal osaleb küll suuremas plaanis, aga mitte nii kiirelt, et ka me arutelu, et ka me vestlemist, Ungariga on kindlasti küsimus, mida ma puudutasin oma Ungari kolleegiga oli teema, kuidas on Ungari vaade, kuna neil on seal rahvusvähemusega seotud Ukrainas väga niisugused pingsed asjad ja ma kindlasti kutsun üles lahenduse leidmiseni, et Ukraina just nimelt vajab meie toetust praegu ja tuleb need asjad hoida erinevates teemades, et nendes teemades alati tuleb rääkida partnerriikidega, siin ei ole mingit küsimustki, et kui küsida nõnda, et kas meil Soomega on meil unikaalne suhe, siin ei ole midagi rääkidagi, et kunagi meie seos on nii tihe ja nii ja me võlgneme Soomele nii palju ka nendest aastatest, kui me oma vabaduse taastamise järel, et seda me kindlasti kunagi ei unusta. Ja Ungariga me Kesk-Euroopa ja Ida-Euroopa riikidega on meil noh väga palju geostrateegiliselt sarnaseid küsimusi ja positsioone, siin ei ole midagi eitada.
Jäi küsimata, aga Ungari puhul võib-olla saab selle ära küsida, et et noh , Ungari on ka olnud neid riike Euroopa Liidus , kes on võib-olla kahelnud sanktsioonides Venemaa vastu , et kuidas sa vaatad sanktsioonide pikendamisel , et kas nüüd on see protsess muutunud peaaegu et automaatseks , et need sanktsioone Venemaa vastu pikendatakse või võib ikkagi tekkida mingisuguseid mõrasid , kas siis ma ei tea , Ungari või Itaalia näitel ?
no eks me tegelikult mäletame , et samamoodi oli see viietähe liikumine ja Salvini liit olid tegelikult ju oma retoorikas vägagi sanktsioonide vastased , aga kui sattusid põnned mõlemad parteid valitsusse , siiski nad nii-öelda sellele agendale allusid . No ütleme nii , et ma arvan , et praegu me näeme meie silmade all ka teatud katseid ja see ei ole sugugi mitte midagi spetsiifilist võetuna Ungari , ma arvan , et ka lääne poolt Euroopa riikidel , ümber vaadata või revideerida suhtlemist Venemaaga väga erinevatel motiividel , olgu siis sisepoliitilistel motiividel või siis ka oma nii-öelda erikaalu kasvatamises Euroopas läbi nende suhete , mis võiksid tekkida . ja kindlasti see on meie jaoks julgeolekuliselt väga tõsine küsimus ja siin kindlasti meie regiooni riigid teevad väga tihedat koostööd , jälgivad seda äärmiselt tähelepanelikult . nii et kui öelda nõnda , et kas nüüd asi , kui selle aasta alul kõneleda kevadel , nendes on erinevad sanktsioonid , majandussanktsioonid , isikute sanktsioonid , et kas see võib nii ludinal jälle minna , ei , ma arvan , et meil tuleb olla valmis väga tõsiseks poleemikaks .
no ja Venemaaga seostub veel üks teema , millest on hea siin saate lõpuosas rääkida ja see on Sputnik , et alanud aastast Sputnik Eestis enam ei tegutse , ajakirjanikud lahkusid töölt ja noh , Venemaa on muidugi käivitanud sellise võimsa süüdistuskampaania Eesti vastu , et Eestis rikutakse ajakirjandusvabadust ja ahistatakse ajakirjanikke . No ma arvan , et Eestis on väga vähe inimesi , kes peavad Sputniku ajakirjanduseks , aga võib-olla oleks hea siin nüüd üle rääkida , miks siis Eesti võimud otsustasid rakendada sanktsioone Sputnik Eesti vastu .
no kõigepealt lähtekoht ei ole mitte see , et kas Sputniku kontor kinni panna , kui seal kirjutatakse mingeid niisuguseid infooperatsiooni stiilis uudiseid . et tegelikult oli mõte selles , et 2014. aastal Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid isikute suhtes , kelle tegevust võib pidada noh , oluliseks Venemaa agressiooni kas kaasaaitamisel või õigustamisel , üks nendest isikutest oli ka meediakontserni Rossija Sivodnia tegevjuht , mis on riiklik meediakontsern , tegevjuht Dmitri Kisseljov ja tegelikult talle kehtestati personaalsed sanktsioonid ja sanktsioonide seadus või see määrus ja ka Eesti seadus näevad ette seda , et kui isiku mõju all olevad asutused on mingisugused , ka neile rakendatakse sanktsioon , et see läheb nagu nii-öelda nagu juhtmest pidi edasi ja kuna Sputnik on tütarettevõte sellele Rossija Sivodniale , mille juht on omakorda sanktsioonide all olev isik , siis Eesti rahapesu andmebüroo pidas seda pärast analüüsimist , ka Euroopa Liidu institutsioonides konsulteerimist pidas otstarbekohaseks , seda moel või teisel on teinud tegelikult ka teised Balti riigid varem ja nii on see rakendunudki . miks Venemaa nüüd võtab seda väga valuliselt , ma arvan , et see pole sugugi mitte küsimus , et neid nii-öelda vis-a-vii huvitaks tohutult see Sputniku tegevuse ulatus Eesti territooriumil , mis on noh , globaalses mõttes ei ole sellise tähendusega , aga kindlasti Eestit kujutatakse ette ühena instinktiivselt häälekamatest sanktsioonipoliitika ja ühtsele Euroopa Liidu ühtsusest seisjana , järelikult Eesti murdmine , et Eesti taganeks oma seisukohtades , on tegelikult Venemaa jaoks , ma usun , praeguses olukorras nii selliste agressiivsete avalduste kontekstis , on nende jaoks tähendusrikas , sest see annab psühholoogilist kapitali ka tegelikult Venemaa suhtes palju leebemate riikide pealinnades öelda , näete , ka Eesti on taganenud , me võime liikuda palju avaramalt edasi siin kevadiste otsustega .
no kas on oodata või karta ka Venemaa mingeid konkreetseid vastusamme , no ma mõtlen siin seda , et Eestis tegutsevad Venemaal ju ka korrespondendid , ERR-is on Anton Aleksejev ja ka Postimeest Jaanus Piirsalu käib Venemaal päris tihti , et kas võib eeldada , et Venemaa võtab ette nende suhtes mingisuguseid takistavaid samme ?
no seda tegelikult Venemaa välisministeeriumi kõneisik on viidanud mingitele vastusammudele , tavaliselt diplomaatilises praktikas nad on mingit pidi sümmeetrilise iseloomuga . Kindlasti ma rõhutan veel kord üle , et selline noh , kolmanda riigi või teise riigi poolt surveavaldus , loomulikult Venemaale ei meeldi sanktsioonid , ta seab kahtluse alla üldse ju nende legitiimsuse enda riigi suhtes , mis puudutasid Ukraina agressiooni , aga kui nüüd kõneleda sellest, et ega isegi kui me räägime selles kontekstis, Eesti rahapesu andmebüroo sanktsioonide rakendamisel tegutseb sõltumatult. Tegelikult Eesti on õigusriik, kindlasti kui keegi tahab kohtusse kaevata, Venema on siin ähvardanud, siin Eesti õiguskantsele kirjutanud, õigusriigis seadus järgitakse, aga ei ole ka niisugust telefoniõiguse ruumi Eestis, et ja nii see ongi.
Aga selline oli meie saade täna. Stuudios olid Urmas Reinsalu, Erkki Paaski, kõik head ja kuulmiseni.
Saade valmib koostöös uudiste agentuuriga BNS.